Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu vardı, peygamberlerin yazgılarından öğrenir. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid ediyer.
Qadırlı dinleyiciler, biz sizi özünün döredin doğruluk yoluna her bir insanın düşünmegini ve ol yola boyun olup, özü bilen bak parahatçılıkta bolmağı isleyen Parahatçılık Hudaýynyň adından bugünkü doğruluk yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Biz size bugün hem doğruluk yolu adlı gepleşigimizi hödürläp bilýändigimize gaty beýenýäris.
Geçen gepleşigimizde biz siziň bilen Adam ata ve Hawa'na günah edenlerinden sonra Adam atanın nesillerini şeytanın gücünden, günahdan ve dozoktan halas edecek, halaskara dünyaya iyi vermek planını ayağın edip başlandığını öğrendik. Hudaýyň onların yapraktan yatan eşiğini hem ret edendiğini gördük. Bunu etmek gülen günahların günah utancını mukaddes olan hüküm edecek Hudaýyň önüne yakmaklığa hiçbir yolun yoktu onay diye. Dine Hudaý günahları günahsinden halas edip bilye. Şey edip, Hudaýyň käbir hayvanları öldürüp, derisinden Adam ata ve Hawa'na eşik yasap, onları giyindirendigini hem gördük. Hudaý ilkinji gan gurbanlygyny döretdi. Dünýäde iki topar adamdan Hudaýyň sözünü ret edýänler ve oňa iman edýänlerin boljakdygyny Hudaýyň ygylan edendigini hem biz okadyk. Bugün biz Adam ata ve Hawa'nyň iki oğlu Hudaýa iman etmegi ret eden Kavul ve Hudaýa iman eden Havul hakyny öwrenýäris. Adam ata we Hawa'na eden günäsi üçin jennet bagy bolan eremden kovulup, ondan daşarda ýaşaýardy. Ol günäler üçin ol bereketli ýerde ýaşap bilmeýärdiler. Olaryň günäsi Hudaý bilen gatnaşyklaryny bozupdy. Gelin häzir bolsa, Tewrattan okalyň. Gelip çykyş kitabynyň 4-nji babyny şeýle diýip ýazylan. Adam aýaly Hawa'na ýanaşdy. Hawa'na hamyla bolup Kavuly doğurdu. Hawa'na Rebbiň kömegi bilen mermer ogul dünýäge inerdim diýdi. Sonra ol Kavulyň doganı Havulu doğurdu. Habil koyun çopanı. Kabul olsa dayhan olup yetişti. Adam ata ve Hawa'nyň iki oğlu Kabul ve Habil diyen oğulları doğuldu. Olar hem edil ata enesi yağlı günahlılar. Yokunç kesel yağlı Adam atanın günahsi olara da yayıraptı. Kabul ve Habil hem günahlılar. Yazgı şeyle diye. Adam ata 130 yaşındaka ondan öz keşfinle özüne mengleş bir oğul dünyaya inni. Oğul atası yağlıdır deyilişi yağlı. Kabul ve Habil hem günahlı tebiqatta doğulupdı. Çağlar beden ve bilim taydan östüler. Kabul dayhan olup yetişti. Ol qovu dayhanını ve ağır işten korkmazdı. Habil olsa çopanını. Onların ikisi hem Hudaýy bilerdiler. Olar Hudaýyň bağırdığını, onun mukaddesdigini ve günahını yigrenýändigini bilýärdiler. Hudaýyň yanına gelme üçin onun özünün döreden yolu bilen, yani qan gurbanlygy bilen gelmeliligini olar bilmeliler. Kabul ve Habil bir gün Hudaýa secde etmek ve ona gurbanlyk hödürlemek kararına geldiler. Bu hakynda ýazgy şeýle diýe. Bir näçe wagtdan soň Kabul toprağın miýwesinden Rebbe sadaka getirdi. Habil hem öz sürüsünün ilkinji doğulanlarının yağlı yerinden Rebbe sadaka getirdi. Reb Habil'i ve onun sadakasını kabul etti. Emma Reb Kabul'i ve onun sadakasını kabul etmedi. Kabul'un buna katı kakarı gelip ol yüzünü salladı. Bu olan vakanın üstünde durup geçelim. İki adam Hudaýa secde etmek istedi. İkisi hem Hudaýa kurbanlık hödürledi. Yöne yazgı diye Reb Habil'i ve onun sadakasını kabul etti. Hemma Kabul'i ve onun sadakasını kabul etmedi. Näme üçin Hudaý Habil'in kurbanlığını kabul etti ve Kabil'inkini ret etti. Ol iki kurbanlığın näme tapawudy vardı. Hakikatten de Kabul ve Habil'in kurbanlıkları birbirinden tapawutludy. Kabul Hudaýa acayip bakçaları ve süýji miýweleri getirdi. Habil olsa Hudaýa çirksiz kuduýunyň kanyny getirdi. Hudaý Habil'in günahlarını bağışladı. Emma Kabul'un günahlarını bağışlamadı. Näme üçin? Quduýunyň ganyny getiren Habily Hudaý bagyşlady we bagça we miweleri getiren Kabulyň günäsini welin bagyşlamady. Näme Hudaý gök önümler we miweleri halamaýar meýsem? Ýok, bu sebäpli däl. Onu näme üçin Hudaý Habily dogry saýdy we Kabulu bolsa günäsiniň içinde galdyrdy? Ine munyň sebäbi şeýle. Habil Hudaýyň talap eden gurbanlygyny getirdi. Emma Kabul bolsa başga zat getirdi. Öz adyllygyna garşy gelmezden günäleri bagyşlap bilmek üçin Hudaýyň talap eden dady näme? Ol çirksiz, arasa olan hayvanın qanını, canını talab etdi. Habil muna inanını, vedil Hudayın talab edin qan qurbanlığını yetirdi. Şeylelikdə, yazgı şeylə deyə, Habilin Hudaya Kabilin qıdan qov qurban hödürləməgi iman arqalı oldu. Ol iman ulan doğru adam ol, Hudayın berekəllasını qazanını. Habil Hudaya inanını, emma Kabil Hudaya inanmadı. Hudaya inanmaq deymək nə manladı? Hudaya inanmaq, Onun sözünü boyun olmağı emele getiriyen inamı Hudaya bağlamaktır. Hudaya inanmak, Hudayın aydiyanlarını, hakikat hükmünü kabul etmektir. Eğer sen Hudaya inanayan deyip de, Hudayın mukaddes yazgılarda aydiyanlarına inanmasan, onunla sen hakikattan ona inanayan değilsin. Huday ve onun sözü birdir. Eğer sen Hudaya inansan, onun sözünü inanarsın ve boyun olarsın. Eğer sen Hudayın aydiyanlarına inanmasan, onunla sen Hudayın özünü ret ediyensin. Huday Habil'i kabul etti. Çünkü onun sözüne inanın. Ve Hudaýyň talap eden guzuýynyň gany bilen onuň öňüne geldi. Hudaý Kabul kabul etmedi. Sebäbi ol ýürekden Hudaýyň sözüne inanmandy. Kabul özüniň Hudaýa inanýandygyny dilinden aýdýardy. Emma welin onuň işleri muny ret edýärdi. Çünki ol Hudaýyň talap eden gany gurbanlygyny getirmedi. Käwirimiz, näme üçin Hudaý gany gurbanlygyny talap edipdir? Näme üçin Hudaý gany dökülmeýän günä bagyşlanmaz diýipdir? Diýip soramagymyz mümkin. Munyň sebäbi näşeýledir? Günäniň muzdunyň, ýagny töleginiň ölümligini Hudaýyň mukaddes kanyny ikrar etdi. Şonuň üçin hem gan dökülmelidir. Hudaý günäniň tölegi gök önümler we miwe bilen tölenýär diýmedi. Günäniň tölegi doga etmek, agyz beklemek we gowy işler etmekdi diýmedi. Ýok, Hudaýyň öz mukaddesliginiň aýdan dady ine budur. Günä üçin talap edilen tölegi ölümdir. Her bir adamyň, Adam atanyň her bir çağasynyň günä edenligini we her bir günäniň mukaddes ýeri bar. Hudaýyň öňünde uly töleginiň bardygyny Hudaý peýgamberliň ýazgylaryna görkezdi. Günäli ölmelidir ve dozakta günäniň tölegini baqy tölemelidir. Günäniň tölegi gaty uludur ve sen onu Hudaýyň öňünden aýyrmak üçin yeterli gowy işler emele getirip bilmersin. Günäniň cezasy ölümdir ve dozakdyr. Ine şonuň üçin hem gowy işler onu töläp bilmeýär. Hiç kim gowy iş bilen günäniň tölegini töläp bilmez. Diňe bir zat onu töläp biler. Pul da ýa-da gowy iş de däl, diňe ölüm. Günäniň cezasy ölümdir ve hökm edilmekdir. Munyň netijesinde Hudaý Kabulyň ve Habilyň günäleriniň tölegini olaryň eden işine esaslanyp aýyrmady. Olaryň günäsiniň tölegini aýyrmak üçin Hudaýyň planı gan gurbanlygydy. Günäsiz olan günäliniň ýerine ölmeli. Günäniň bagyşlanmagy adamyň planyna esaslanman, Hudaýyň planyna esaslanýanlar. Biriniň ýerine getirilen gurbanlygy esaslanyp adamzat nesline Hudaý günä geçilme ve gutuluş kapysyny açdy. Ýelkinji nesillere Hudaý çirksiz haýwany getirme Onun damağını çalmağını karar et. Simvolu ki, günahsız, çirksiz, hayvan günahlinin deregini ölmeli. Şeyle kurvanlığın qanı sebepli. Hudaý Adam atanın nesilleri ölen savurlu olup, yolların günahlarını vaatlayınca yapıp bilerdi. Emma hayvanlığın qanı adamın günahsinin tölüğünü aradan ayırmayardı. Sebebi hayvanın qımmatı, insanın qımmatını denginerler. Şunun için mukaddes kitab, hayvan kurvanlıklarının gelecekki onu zatlan aslı değerli kölögesidir. Çünkü öküzlen, erkeşlen qanı ölen. Günäleriň aýrylmagy mümkin näldir diýe. Şeýlelikde biziň haýwan gurbanlyklary hakynda gowy ýatda saklamaly adymyz, olaryň dünýäge gelip adamzat nesliniň günäleriniň tölegini töleýek halasgärin suratlandyrylmasydyr. Hudaýyň wagt eden bu halasgäri öler. Çünki biz Hudaýyň ýanyna eltmek üçin dogry bolan Mesihde, dogry değerler üçin bir gede öldi. Hoş habarda şeýle ýazylan. İsa iman eden herkesin onun adı bilen günahsının ötüleceğine ahli peygamberler güve geçe. Yönü önkü geçen nesillere Hudaýyň kutuluş planı hayvan kurbanlıklarını talap ediptir. Emma Kabil Hudaýyň planını ret etti. Kabil başka yol bilen, özünün dörüden dini bilen Hudaýa geldi. Kabil ilkinci olan yalan dini döretti. Ol Hudaýa öz elinin kovu işlerini getirdi. Ol öz işlep beceren yerinin, nâletlenen yerin kanı olmadık, yerin miyvesini getirdi. Hudaý gany bolmadyk bu gurbanlygy kabul ederim? Ýok, Hudaý onu kabul etmedi. Habil bolsa çirksiz guzuýyny öldürüp ganyny döktü we onu Hudaýa getirdi. Ondan sonra ol onu ýakdy. Bu gurbanlyk netijesinde Habilyň insawy Hudaýyň öňünde arasady. ol özünün ölmäge münasipdigin, emma günäsiz quduynyň öz ýerine ölenligini bilýärdi. Şey dip, Habil, günäliläriň ýerine ölmäge, günäniň cezasyny götürmäge dünýä geljek. Halasgary ynanýandygyny şaýatlyk etdi. Bugünkü gepleşigimizde gaty wajyp bolan bir soraw berip tamamlamak isleýäris. Näme üçin Hudaý Kabulyň gurbanlygyny kabul etmedi? Kabul Habildan köp günäldimi? Bular onuň sebäbi däldir. Olaryň ikisi hem günäldi, ikisi hem Hudaýa sadaka hödürledi. Kabul dinnar adamdy. Daşından seyredip aýtsaň belki Kabulyň sadakasy Habilinkinden hasda hormatly görünýändir. Bakça we miweler gaty oodan, ýöne damagy çalynan guzy we gan göze ýakymly zat däl. Näme boltady? Günä Hudaýa ýakymsyzdyr. Ve Hudaýyň döredin bagyşlanma ýol şeýle diýip ýygylan etdi. Gan dökülmän günä bagyşlanmaz. Şey diýip Hudaý Kabuly we onuň gurbanlygyny ret etdi. Çünki Kabul Hudaýyň dogruluk ýolunu hormatlamady. Hiç kim Hudaýyň döredin dogruluk ýolundan başga ýol bilen Hudaýa gelip bilmez. Hudaýyň ýolu kämildir we anykdyr. Ol matematika ýalydyr. Eger mollim okuwçudan 2 kiýni goşsaň näçe bolýar diýip sorasa, muňa diňe bir sany dogry jogap bar. 2 qoşmaq 2 4dir. 3 deyib cavab verən oxucu nəyə doğrudur? 4 yarım deyib cavab verən nə yanlışdır? 2 qoşmaq 2 dinə 4 olanlar. Xudayın dörüdən doğruluq yolu hem inə edil şeylidir. Dinə yekə tək bir yer var, Xuday bardır və müqəddəs bir yer var, Tanrı ilə hem yaraşmaq üçün dinə yekə tək bir yol vardır. Bu yol absolut kamil olan qurbanlıqdır. Sənin günahının tölüğünü tömişelik aradan ayırmaq üçün Xudayın üçün edən qurbanlıq haqqını Hudaýyň sözüniň näme diýýändigini, bizi diňleýän gadyrly diňleýiji, sen bilýärmisiň? Hudaýyň öňünde täme ýüregiň bolmagy we günäleriň bagyşlanmagy üçin Hudaýyň özüniň gökden ýere gudratly halaskar iýberendigini sen bilýärmisiň? Endiki radio gepleşiklerimizde bu ajaýyp halaskar barada köp hakykatlary öwreneris. Ol hakynda mukaddes ýazgy şeýle diýýär. Başga hiç kimde gutuluş ýokdur. Biz ol arkaly gutulur ýaly. Göw aslynda insanlara berilen başga at ýokdur.
Dostlar, Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. Hudaýyň isleri bilen indiki gezek Kabul we Habil hakkındaky öwrenenlerimizi tamamlarız. Hudaýyň esasy kanuny hakkında oýlanmakda Rep sizi bereketlesin we size pata versin. Gan dökülmen, bagyşlanma bolmaz.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Sizin bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480-091 Kazakstan, Almata, abonent yaşigi 366, kaytalayan 480-091, Kazakstan, Almata, abonent yaşigi 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yeni defirde duşyanca, hoş, sağ olun.